Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Vatikánsky rozhlas sa vám hlási po slovensky. Vážení poslucháči, zo štúdia Vatikánskeho rozhlasu vám prajeme príjemný sobotný večer. V prvej časti si môžete vypočuť aktuálne správy zo života cirkvi.
V druhej časti vám ponúkneme rozhovor so slovenskými biblistami Jozefom Tyňom a Bohdanom Hroboňom, ktorí Rím navštívili pri príležitosti Medzinárodného biblického kongresu.
Príjemné počúvanie vám želajú
Mária Fábriová
a Leopold Slaninka. Taliansko. Vyjadrujeme Svätému Otcovi našu blízkosť po jeho úraze v Le Comb. V mene celej cirkvi Talianska ho uisťujeme o našich modlitbách za jeho zdravie, chceme tiež potvrdiť našu vernosť jeho učeniu, z ktorého sa obohacuje nielen spoločenstvo veriacich, ale každý človek dobrej vôle. Takto to píšu vo svojom pozdrave Svätému Otcovi po jeho včerajšom úraze talianskí biskupy, ako aj ďalší civilní a cirkevní predstavitelia. Ako sme vás už o tom informovali, k úrazu ľahkej zlomeniny zápestia pravej ruky došlo včera, keď Svätý Otec spadol v dome, kde trávi svoju letnú dovolenku na severe Talianska. Podľa posledných informácií je Svätý Otec po včerajšom chirurgickom polhodinovom zákroku v poriadku a pokračuje v dovolenke až do 29. júla podľa pôvodného plánu. Zrušené nebudú ani dve nedeľné stretnutia s veriacimi počas marianskej modlitby Anjel Pána.
Dodajme, že Svätý Otec vyšiel včera z nemocnice usmiatý, pričom pozdravil všetkých, ktorí sa zišli pred nemocnicou, aby mu vyjadrili solidárnosť a následne sa vrátil do hôr. Ako o tom informoval hovorca Svätej stolice páter Federico Lombardi, deň Svätého Otca prebiehal prakticky normálne, no ako ďalej uvádza, Svätý Otec sa samozrejme učí žiť s pravým zápestím v sádre a s obmedzeniami s tým súvisiacimi. Je to pre neho to bolestivejšie, keď nemôže písať rukou, pretože práve počas týchto dní sa chcel písaniu venovať častejšie, uviedol hovorca Svätej stolice.
Vatikán. Svätá stolica aj dnes pokračuje v bilancovaní uplynulého poloroka v súvislosti s aktivitami Svätého Otca. Tentokrát sa zamerala na nedeľné príhovory a modlitby Anjel Pána a Raduj sa nebies kráľovná. Od začiatku roka predniesol Svätý Otec dve mariánske antifóny mimo Talianska, a to počas apoštolskej cesty v Afrike v marci a neskôr v máji vo Svätej Zemi. Ďalšie dve modlitby predniesol mimo Vatikánu v čase pastoračných návštev talianských miest Monte Cassino a San Giovanni Rotondo. Počas týchto pravidelných stretnutí s veriacimi sa Svätý Otec zamýšľa nad liturgickými čítaniami alebo úryvkami z Evanjelia. Pri mnohých príležitostiach však ponúkol aj svoje reflexie nad súčasnými významnými témami, akými boli napríklad jeho posledná encyklika Caritas in Veritate, rok kňazov či paulínsky rok a mnoho ďalších.
Počas prvej polovice roku 2009 sa Svätý Otec vo svojich príhovoroch pred modlitbou Anjel Pána zameral aj na pokoj a zmierenie v krajinách ako Honduras, Sri Lanka a Demokratická republika Kongo a trikrát vyzval zodpovedných predstaviteľov, aby budovali mier a dialog v prípade dlhodobého konfliktu na Blízkom východe. Svätý Otec rovnako upozorňoval aj na nevyhnutnosť boja proti rasizmu v rámci medzinárodnej konferencie známej ako Durban 2 a na ochranu detí, predovšetkým afrických, pred násilím. Modlitba Anjel Pána má svoj pôvod v 16. storočí, počas dlhého obdobia však bola skôr známa v inej podobe, a to ako modlitba za pokoj. Pôvodne išlo o zásadne večernú modlitbu k Panne Márii, až neskôr sa ju veriaci začali modliť v ranných hodinách a napoludnie. Na modlitbu vyzýva zvyčajne zvonenie na zvonici. Dodajme, že najstarší známy dokument, v ktorom sa modlitba Anjel Pána spomína už v súčasnej podobe, pochádza z roku 1560 a ide o katechizmus tlačený v Benátkach.
Sri Lanka. Salesiánski reholníci spustili projekt pomoci pre približne 500 srilanských detí vo veku 11 až 12 rokov, ktoré bojovali v občianskej vojne na Sri Lanke. Neplnoletí vojaci utrpeli okrem fyzických najmä duševné zranenia, pretože sa denne prizerali krvavým násilnostiam a sami sa na nich museli podieľať. Aby sa títo detskí vojaci dokázali psychicky rehabilitovať a zaradiť do spoločnosti, dobrovoľníci v spolupráci s vládou umiestnili deti do 17 centier po celom ostrove, kde im zabezpečujú okrem ubytovania a stravy potrebnú psychologickú a sociálnu pomoc. Saleziáni z diecézy Manar o svojich zverencoch hovoria, tieto deti zmrzačili, vychovávali ich k nenávisti a pomste. Prišiel čas, kedy chcú zabudnúť na vojnu. Aby vyriešili ich ťažkú životnú situáciu, učia ich remeslám a praktickým veciam potrebným k osamostatneniu. Saleziáni opisujú udalosti týmito slovami. Spočiatku to bolo pre nich vzrušujúce, že vlastnili zbrane, ale po bezprostredných skúsenostiach so smrťou a násilím v nich vojna zanechala doživotné traumy. Reholníci ďalej dodávajú, ponúkame im preto nový život v pokoji a láske bez násilností. Dodajme, že podľa humanitárnych organizácií bolo počas 20 rokov občianskej vojny zneužitých na vojnové účely najmenej 50 tisíc detí, ktoré tamilskí rebeli uniesli od svojich rodín a vyškolili za vojakov. Jednotky militantného hnutia unášali najmä siroty, opustené deti alebo utečencov.
USA. Konferencia biskupov Spojených štátov amerických zaslala tamojšej ministerke zahraničných vecí Hillary Clintonovej list, ktorom ju biskupy žiadajú, aby aj naďalej pokračovala v pomoci ľuďom v Hondurase s cieľom pokojne vyriešiť politickú krízu v ich krajine. V liste, podpísanom biskupom v Albane Howardom Hubbardom, predsedom Komisie pre spravodlivosť a pokoj, ktorý bol ministerke zaslaný 16. júla, sa biskupy odvolávajú aj na vyhlásenie Svätého Otca a samotných honduraských biskupov. Biskup Hubbard v liste vyzýva ministerku na dialóg a zmierenie medzi ľuďmi v Hondurase a rovnako aj na medzinárodnú podporu s cieľom dosiahnuť spravodlivé a mierové riešenie.
Rozhovor týždňa.
Pápežský biblický inštitút v Ríme oslavoval sté narodeniny svojho vzniku v roku 1909. Odvtedy formoval stovky biblistov pôsobiacich na celom svete. Pri tejto príležitosti bol na Pápežskej Gregorovej univerzite v Ríme na prelome júna a júla Medzinárodný biblický kongres s účasťou asi 700 účastníkov z celého sveta. Stretli sa na ňom biblisti, archeológovia a lingvisti. Slovensko malo tiež svojich zástupcov. Dvaja z nich prijali krátko pred skončením kongresu pozvanie do nášho štúdia. Jozef Tyňo, ktorý prednáša Starý zákon na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity, a Bohdan Hroboň, ktorý prednáša Starý zákon na Biblickej škole v Martine a prednáša tiež na Žilinskej univerzite. Ako prvý hovorí Jozef Tyňo.
Je to konferencia, ktorá sa každoročne organizuje organizáciou Society of Biblical Literature, čo je americká organizácia, ale robí svoje konferencie aj v Európe pre tých ľudí, ktorí nemôžu cestovať do Ameriky. Táto konferencia je špeciálna tým, že je organizovaná pri 100. výročí založenia Pápežského biblického inštitútu tu v Ríme. Takže organizuje Biblický inštitút, miestne je lokalizovaná na Gregorianskej univerzite. No a je tu veľmi silná účasť odborníkov, najmä z kumranskej sekcie. S najväčšími odborníkmi na kumranské zvitky sú tu prítomní a majú svoje príspevky a diskutujú v tzv. Panel session, čo je proste každý tam má svoj príspevok, nejaký ešte iný okrem prednášky a potom sa o tom diskutuje. No ale je tu samozrejme kopu iných zaujímavých sekcií, ako diskutuje sa o 5 kníh Mojžišových ako Pentateuch alebo proroci a je tu toho strašne veľa.
Je to v podstate najväčšia konferencia biblistov, čo sa týka účasti a členstva. Takže pre nás to je skutočná odmena tu vôbec byť.
Organizuje sa takýto kongres každý rok? Ste prvýkrát na takejto konferencii?
Ja osobne som prvýkrát.
Ja tiež prvýkrát, áno.
Ale organizuje sa každý rok.
Aké to je vidieť naživo ľudí, ktorých možno knihy ste len čítali? A teraz ich vidíte naživo, môžete sa s nimi porozprávať, môžete si ich vypočuť.
Výborná pripomienka, to je presne to, čo
prečo sme prišli.
Prečo sme prišli, to sú ľudia, ktorých si strašne vážim a zistím, že to nie sú ľudia, ktorí sa stavajú nejak pozíciou na piedestal, naopak sú to veľmi skromní, veľmi ľudia na vysokej duchovnej úrovni, môžem povedať, ktorí sa veľmi s takou až poníženiu rozprávajú s človekom, ktorý príde a ich osloví a poďakujú mu za to, že si prišiel vypočuť ich prednášky a tak.
A to je výborná lekcia pre nás však ako učiteľov. My sme trošku rozmaznaní v tom, že Jozef robil doktorát v Cambridge, ja som robil v Oxforde, takže tých ľudí, čo píšu tie hrubé knihy, sme tam mali každý deň. ale to je vždy inšpiratívne, keď stretíme niekoho, čo skutočne vie a vie veľa. A zrejme vie aj o tom, že čo všetko ešte nevie, a tá pokora tam je prítomná. Je to pre nás, to je taká dobrá lekcia si to na novo uvedomiť.
Každý deň sa nesie v duchu nejakej špeciálnej témy, alebo jednotlivé príspevky sú na rôzne témy?
Jednotlivé príspevky sú na rôzne témy, je tam zopár takých sekcií, ktoré sú vždy definované.
Tie majú svoju tému, však, ale to paralelne beží, ja neviem, asi takých 20 sekcií.
Áno, paralelne, to je, hovorím, ako kumranská sekcia, sekcia, ktorá sa oberá prorokmi, pentateuchom a tak ďalej, môžeme vybenovať.
Samozrejme, novozmluvné sekcie.
Áno, samozrejme.
Tá, potom tá judaizmu obdobie ranného kresťanstva, skutočne široká škála.
Veľmi široké.
Vystúpiť aj vy s nejakými príspevkami?
No, žiaľ, ja
tentokrát nie. Áno, to je aj otázka.
Ale na budúce určite. Veď sme sa bavili, že už sme takí pozbudení, že keď videli sme tých svojich kolegov v akcii trošku, aj taký raz nám zdá, že kľudne by sme teda mohli aj my niečo prispieť, tak sa celkom tešíme na budúce už.
Môžeme spomenúť konkrétne aspoň zo pár, možno jednu, dve také témy, ktoré vás doteraz najviac zaujali?
Mňa zaujímali tie kumranské zvitky a história biblického textu dozadu. Tam naozaj sú najväčší odborníci ako Garcia Martinez alebo Emmanuel Tov medzi inými. Mohol by som menovať ďalej a ďalej. Tá kumranská sekcia pre mňa najobohacujšia, neviem, ako bolo.
No ja som bol na tých sekciách o prorokoch, lebo to je môj taký trošku taká srdcovka. Väčšinou sa to pracuje teda s textom a niektorými textovými variantami a zmenami, takže každý návrh má nejaký proste potom dopad na interpretáciu textu. A to je pri prorokoch vždycky také zaujímavé alebo až citlivé, takže stále je to o niečom a je to v takom ladenom duchu, trošku takom, by som povedal, až ten židovský prístup, že sa radi hádajú a tak natvrdo, takže je to živé, tie sekcie, tam sa nedá zaspať.
Čo si odnesiete z kongresu so sebou na Slovensko?
To sú nové informácie, s ktorými prichádzajú tie najväčšie špičky, ktoré ešte nie sú ani publikované, tie informácie. To je jedna vec, to znamená, to sú veci, ktorými sú ako poznatkami obohatení, a druhá vec, to je taký stimul, to je proste ako každý sa vráti trošku tak nabitý tou energiou zase študovať a ponoriť sa do toho, chce sa nám robiť.
On to je trošku taká samota pracovať s textami a prekladať ich a rozmýšľať moc, až tak ľudí to nezaujíma, však to sú také technické záležitosti. A tu nájsť proste celý okruh ľudí, ktorých to zaujíma, ktorým na tom záleží. Takže znova má človek pocit, že to stojí za to a proste má chuť do toho.
Situácia, čo sa týka biblistiky na Slovensku, v oblasti výskumu a štúdia zatiaľ nie je úplne ružová. Aj takéto kongresy pomáhajú tento stav zmeniť.
My sme na Slovensku v podstate s týmito vecami len začali.
Tam asi treba trošku tak z ústou dodať, že tí ľudia pred nami tie možnosti nemali. A ja si spomínam napríklad na svojho otca, ktorý zápasil s Hebrejčinou a skutočne nemal z čoho, nemal učebnice, nemal takéto možnosti cestovať. Takže určite to boli úžasní hrdinovia, ktorí robili, čo sa dalo a s čím mohli. No len tých možností bolo tak maličko, že sa z toho naozaj nedalo až tak veľa vytrieskať, ako tak poviem, tak ľudovo.
Áno.
A my tie možnosti máme, tak to je úžasné a dlžíme to aj teda samozrejme aj Slovensku, aj ľuďom tam to nejak teda využiť a premeniť, aby tá biblistika aj na Slovensku potom mohla možno aj dobehnúť teda niečo z toho svetového trendu. Takže je tu nádej, ale to samozrejme neznamená, že my by sme boli tí, čo objavujú biblistiku, len máme väčšie možnosti.
Máme väčšie možnosti, pred nami, presne. Tí pred nami boli častokrát oveľa talentovanejší a mali aspoň takú chuť do toho štúdia Biblie ako my, ale nemali možnosti.
Vám veľmi pekne ďakujem a prajem vám teda, aby sa vám to darilo ďalej šíriť aj na Slovensku.
Ďakujem pekne.
Chcete ešte niečo odkázať poslucháčom, ktorí nás počúvajú?
Čítajte Bibliu.
Viac o Medzinárodnom biblickom kongrese v Ríme sa môžete dozvedieť aj v našom stredajšom vysielaní.
To už je na dnes, milí poslucháči, naozaj všetko.
Do počutia opäť zajtra.
Laudetur Jesus Christus.